Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v Minutah za kulturo. Na odru Doma drugega slovenskega tabora v Žalcu je v soboto potekalo državno tekmovanje odraslih folklornih skupin. V dveh polfinalnih nastopih se je predstavilo 12 skupin, ki so se na zaključno tekmovanje uvrstile preko območnih in regijskih srečanj, najboljše med njimi pa so zaplesale še na večerni finalni prireditvi. Tretje mesto po izboru strokovne žirije sta si razdelili akademska folklorna skupina Kut študent, prva skupina, ter združeni folklorna skupina Klas Horjul in folklorna skupina Šumnik Borovnica. Drugo mesto po izboru strokovne žirije je dosegla akademska folklorna skupina Kut študent, druga skupina, zmagali pa so člani akademske folklorne skupine France Marold. Ob tem se je Rok Mihevc pogovarjal s članico strokovne komisije regijskih srečanj Tanjo Drašler.
Vse skupine, ki sodelujejo v tem trostopenskem ocenjevanju, se najprej prijavijo na območno srečanje, ki ga organizira vsak posamezni JSKD v določenem območju. Na tem območnem srečanju jih strokovni sodelavci izberejo in jim določijo nivo, ali dosegajo regijski nivo, ali dosegajo močni nivo. Vsi tisti, ki dosežejo regijski nivo, gredo naprej na regijsko srečanje. Od regijskega srečanja do regijskega srečanja potujeta dva ocenjevalca. Eden ocenjuje ples, koreografijo, drugi pa glasbo in glasbeno izvedbo in glasbeno priredbo. In na podlagi videnega in na podlagi ocen, številčnih ocen tokrat, so skupine uvrščene na državno srečanje. Skupaj s Klemnom Bojanovičem sva ocenila vseh 7 regijskih srečanj in naredila izbor za današnja oba polfinalna večera oziroma polfinalna nastopa.
In danes ste si prišli še enkrat vse to skupaj ogledati. Kakšen je vaš splošni vtis na videno?
Ja, jaz mislim, da so se skupine zgledno predstavile, da svojih programov niso poslabšale oziroma da so uspele celo nekaj popraviti, nekaj izboljšati. Morda se pozna to, da gre za celodnevni dogodek in da so skupine tukaj čez cel dan in so morda že malo utrujene, ampak verjamem, da jih bo adrenalin sploh pred razglasitvijo in sploh tiste skupine, ki bodo uvrščene naprej, da jih bo adrenalin dvignil in da bo večerni nastop spet ena taka folklorna poslastica.
Spleti so bili zelo različni tudi po vsebini. Mogoče nam lahko pišete, kaj vse smo videli na odru.
Videli smo kar nekaj programov, ki zelo močno odstopajo iz folklornih okvirjev. Gre predvsem za skupine, ki dajo poudarek bolj mogoče na gledališkost samih programov. Videli smo nekaj zelo dobro pripravljenih folklornih skupin tudi na plesnem področju. Tako da za vsakega nekaj. Letos so očitno moderni plesi iz Razkrižje, ker kar nekaj skupin je imelo program razkrižjskih plesov. Danes smo videli kar 3 take skupine. Tako da ja, z ocenjevalcem Klemnom so poskušala gledati tudi na to, da je državno srečanje in prerez nekega realnega stanja delovanja folklornih skupin v preteklem letu. Da se vidi, kaj so skupine novega naredile, inovativnega, da to tudi na nek način spodbujamo in da nagradimo vse tiste, ki se res trudijo, da obdržijo kakovost, da obdržijo kakovost izvedbe in da se to danes večer vidi.
Zdaj, ko je ta vaš službeni del že za vami, mogoče vprašanje, katera koreografija je pa vas najbolj prepričala, pa če nam jo opišete malo za naše poslušalce.
Zagotovo najbolj prepričajo koreografije in nastopi skupin, ki to počnejo zelo doživeto, ki se vživijo v program, ki vejo, zakaj so izbrali določeno zgodbo, ki to zgodbo razpeljajo od začetka do konca in dejansko nam nekaj sporočijo kot gledalcem. Seveda šteje tudi kvaliteta, plesna kvaliteta, glasbena izvedba, natančnost pri izvedbi. Vendar se mi zdi zelo pomembno, da je vse to, kar nam prikaže na odru, prepričljivo, doživeto in da gledalec lahko najde nekaj vsak nekaj zase. Pomembno je, da koreografije na odru delujejo avtentično, da se prepozna, da plesalci uživajo na odru, da razumejo to, kar počnejo in da je jasno, zakaj kaj počnejo na odru.
Torej še eno tako mogoče tipično koronsko vprašanje, kako bi primerjali kvaliteto in nastope pred korono in po koroni?
Mislim, da sva bila s Klemnom pozitivno presenečena, ko sva ocenjevala regijska srečanja, saj bistvenega upada kvalitete od 2 let nazaj ni bilo zaznati. Ja, morda se je manj skupin odločilo za srečanja, za prijavo na območno srečanje, morda so si skupine raje vzele čas, da se dobro pripravijo, da vzpostavijo spet neko ravnovesje, da okrepijo članstvo ali kaj podobnega. Vendar te skupine, ki pa so se prijavile in ki so prišle naprej iz območnega na regijsko, tu pa bistvenega upada kvalitete ni zaznati. Kar pomeni, da imajo te skupine očitno zelo dobre temelje, da vejo, kaj delajo, da vejo, kaj želijo, in da k temu spodbujajo tudi svoje člane in da nekako držijo zdravo jedro vsake skupine.
Torej, kaj pa pričakujete v prihodnje? Bo folklorna dejavnost živela še naprej?
Folklorna dejavnost zaenkrat zelo lepo živi in se razvija. Zdi se mi zelo pomembno, da to stanje vzdržujemo, da ga redno servisiramo in nagrajujemo. Saj je delovanje, ljubiteljsko delovanje vseh, ki delujejo v folklornih skupinah, zelo pomembno za razvoj slovenske glasbe, slovenskega izročila in slovenskega ljudskega plesa.
Tanja Drašar, hvala za vaš čas in pogovor.
Hvala tudi vam.
To je bil Rok Mihevc v pogovoru s članico strokovne komisije Tanjo Drašler. Ob tem povejmo še, da so na srečanju podelili tudi Maroltove listine in pa plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti za leto 2021, ki so jih za svoje delo na področju folklorne dejavnosti prejeli Marino Kranjac, Katica Adlešič, Marija Kapušin in ljudski pevci iz Luč. Vsem iskrene čestitke, to pa je bilo tudi vse za danes v Minutah za kulturo.